Halo Mbak Eni, selamat pagi.
Ya, pagi Mbak ya, Nadia.
Apa kabar Mbak Eni, baik?
Alhamdulillah.
Iya, alhamdulillah. Pagi ini diskusi kita soal mengatasi indeks rasio Gini. Ini jadi salah satu persoalan terbesar bangsa kita sebetulnya sejak merdeka.
Sebenarnya kalau rasio Gini atau ketimpangan itu memang tidak ansih persoalan Indonesia, Mbak Nadia. Jadi benar tadi, kalau data-data yang disampaikan oleh Oxford dan sebagainya itu, ini masalah dunia.
Indonesia nggak sendirian, global juga menghadapi hal yang sama.
Jadi di dalam ekonomi global ini lebih dari sekitar 3/4 ya GDP dunia ini hanya dikuasai oleh 5 negara memang gitu.
Di dunia jadi, ini sebetulnya ya.
Jadi memang ketimpangan ini persoalan kemanusiaan global gitu. Memang harus ada tools, ada kebijakan-kebijakan yang
sifatnya
juga global untuk mengikis ini gitu.
Orang-orang yang peduli sebetulnya pada ketimpangan ini kemudian juga mulai mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan negara-negara di dunia, khususnya negara kaya tersebut, Mbak Eni.
Ya sebenarnya kan kalau secara lembaga ya, secara lembaga selama ini yang concern terhadap isu-isu kemiskinan, isu ketimpangan itu lembaganya World Bank, dan Bu Sri Mulyani pernah ada di sana waktu itu kan gitu. Nah, tetapi keberadaan lembaga ini kan kooptasi negara-negara besar yang tadi ya, yang tempat terkumpulnya aset itu kan didominasi oleh negara tersebut, Amerika misalnya kan yang mendrive lembaga-lembaga ini. Nah sehingga ya kebijakannya selama ini tetap bias gitu.
Jadi kalau menurut Mbak ini berarti sebetulnya bagaimana sih caranya kita memangkas rasio Gini di tengah arus global yang makin timpang itu?
Ya sebenarnya kalau secara urutan secara internasionalnya ya memang kebijakan-kebijakan yang tidak berkeadilan ya, tidak proporsional dan sebagainya ini memang mesti mulai ya didesain di berbagai macam regulasi-regulasi yang sifatnya internasional. Apakah itu dulu kan diinisiasi mengenai perjanjian perdagangan yang fairness gitu kan, dengan perjanjian free trade agreement dan sebagainya. Tapi kan disiasati juga oleh negara-negara besar dengan main di aturan-aturan non-tarif. Kan yang disepakati hanya tarif, tetapi dipermainkan lagi di non-tarif. Nah, yang lebih mengerikan lagi kan di kesepakatan dunia moneter, ya, keuangan global di IMF. IMF sangat yang pemicu utama terjadinya ketidakadilan global gitu kan, karena tadi yang menyebabkan akhirnya kekuasaan finansial itu yang menguasai, yang mengangkangi gitu kan. Walaupun dengan adanya dulu ya krisis keuangan global ini sekarang mulai rontok gitu kan, mulai merasakan ini kan antaranya di Eropa dan sebagainya kan yang kapitalisme global ini di, terutama di sektor keuangan kan sekarang mulai goyah dan sebagainya gitu.
Kebijakan yang tidak adil gitu maksudnya ya, ada ketidakadilan.
Tapi itu kan terlalu ini ya buat masyarakat kita mungkin agak sulit dibayangkan dan mungkin yang dirasakan. Nah, dalam konteks Indonesia sebenarnya apa sih yang menyebabkan terjadinya ketimpangan? Tentu adalah ketidakadilan ekonomi gitu. Jadi sebenarnya salah satu instrumennya memang pajak.
Salah jadi satunya.
Pajak itu kan untuk redistribusi pendapatan. Redistribusi itu artinya ya seperti konsep zakat itu gitu loh. Kalau yang mendapatkan keuntungan ekonomi terbesar di dalam proses ini ya, proses perekonomian, ya mestinya punya kewajiban gitu kan, kewajiban untuk 2,5% gitu kan. Kalau dipajak kan gini sistemnya, kalau penghasilannya kan kita sebenarnya sudah menerapkan pajak progresif. Kalau dalam 1 tahun lebih dari 500 juta mestinya pajaknya itu sudah 35% gitu. Jadi kalau melihat dari itu, orang-orang yang tercantum namanya di Forbes gitu, itu sudah pasti penghasilannya lebih dari 500 juta per tahun gitu kan.
Iya, harusnya gede banget
mestinya,
itu.
Mestinya mereka pajaknya 35% gitu. Nah, kita pernah average gitu kan, katakanlah berapa sih gitu kan pendapatan mereka per tahun. Kita kan nggak mungkin punya data detail masing-masing konglomerat itu penghasilannya berapa. Tapi dari data Forbes itu sebenarnya bisa. Jadi Forbes kan setiap tahun gitu kan, setiap tahun itu merilis data-data kekayaan orang-orang terkaya ini gitu. Nah artinya kalau ada kenaikan aset gitu dari 2018 dari 2017 ke 2018 gitu ya Mbak Nadia.
Iya.
Nah artinya kenaikan aset itu kan penghasilan selama setahun itu. Nah artinya penghasilan itu tinggal tadi tinggal 35%-nya gitu kan.
Iya.
Jadi kalau satu katakanlah satu tahun kenaikan aset mereka secara rata-rata gitu kan. Katakanlah misalnya berapa 10 atau 100 triliun. Nah, 100 triliun 35%-nya gitu kan. Itu kan sudah apa namanya?
Bisa membantu banyak orang maksudnya itu ya, membantu negara.
Sudah dari penghasilan ya, dari penghasilan orang terkaya itu sendiri yang itu dari PPH pribadi itu sudah lebih dari 100 triliun. Nah, bayangkan di Indonesia total ya total pendapatan PPH pribadi orang per orang itu hanya berkisar 100 triliun gitu. Jadi perhitungan pesimistis waktu apa 2017 kami menghitung karena untuk 2018 ini kita belum belum lihat data ininya ya kenaikan aset dari orang-orang terkaya ini berapa. Tapi 2017 itu hitung-hitungan kami sekitar 60-an triliun sendiri semestinya kalau pajak progresif itu benar gitu kan, benar diterapkan di orang-orang terkaya itu.
Nah, harusnya artinya, cukup ya, cukup menyumbang maksudnya gitu ya, 60-an triliun itu.
Betul gitu kan, betul gitu.
Jadi tadi Anda bilang di awal pajak ini salah satu saja gitu. Salah satu saja, masih banyak nah, berarti pintu-pintu yang lain.
Kebijakan-kebijakan terhadap penguasaan aset. Jadi orang, kenapa sih orang kok tidak produktif, kenapa sih orang kok miskin gitu kan. Nah karena asetnya ini ya tidak mampu diakses gitu, akses-akses produktif terutama. Sederhananya begini deh. Kalau udah ada orang kaya yang menguasai permodalan dan dia menguasai interlink market ya dari hulu ke hilir sebuah usaha gitu, maka yang lain-lain yang modalnya kecil itu pasti nggak bisa masuk Mbak Nadia
gitu kan.
Nah artinya kalau sederhananya sekarang ya retail-retail modern dan segala macam ini kan apa sudah merangsek ke desa-desa, ke daerah-daerah pinggiran. Nah sehingga kesempatan usaha-usaha UMKM mikro kecil untuk hidup itu sudah terhambat gitu.
Tapi
kan,
bukankah kelihatannya kita lihat juga pemerintah juga sudah mulai melakukan berbagai upaya gitu. Jadi masih cukup ya. Masih belum cukup ya Pak Mbak Eni?
Ya sudah. Jadi kalau secara komitmen dari berbagai macam kebijakan, ya dari rezim ke rezim ya tidak cuma sekarang, dari dulu juga selalu ada affirmative policy untuk UMKM dan sebagainya kan gitu. Tetapi kan yang harus dilihat itu kan efektivitas implementasinya di lapangan. Jadi kalau berbagai macam keperpihakan penyediaan pembiayaan untuk KUR, untuk masyarakat kecil, rakyat kecil dan sebagainya tersedia, tetapi akses pasar mereka tertutup oleh kooptasi tadi, oleh kooptasi usaha-usaha konglomerasi besar yang mereka melakukan interlink market gitu.
Sama aja bohong ya. Cuma oke. Berarti ini kita tantangannya di sana. Tapi kalau menurut Mbak Eni kira-kira ke depan apakah ini bisa berubah gitu? Optimis enggak kalau ada masalah implementasi ini pemerintahan yang
ke depan? Optimis. Banyak negara ya, tidak hanya dulu kan hanya Skandinavia gitu kan yang Gini ratio-nya rendah. Karena kalau kita lihat Jepang misalnya itu Gini ratio-nya juga cukup rendah gitu. Karena instrumen-instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah efektif. Misalnya kalau di Jepang kan kita tidak ada insentif untuk menumpuk-numpuk harta. Karena karena apa? Karena kalau sudah meninggal itu kan yang diwariskan ke ahli warisnya itu tidak lebih dari 50%. 50%-nya harus ke negara gitu. Jadi untuk apa?
Seorang individu
menumpuk-numpuk harta gitu kan. Dan penguasaan aset misalnya untuk properti, apartemen di Jepang kita lihat semua itu bukan, gak ada yang nilainya naik. Pasti depresiasinya itu jauh lebih besar gitu kan, sehingga orang tidak punya insentif untuk menguasai berbagai macam properti gitu kan.
Oh, kita seharusnya bisa membuat kebijakan kayak gitu dan diimplementasikan.
Betul. Gitu. Jadi sekarang tergantung desain kebijakan-kebijakan ekonomi kita.
Benar.
Apakah benar-benar serius untuk menciptakan pemerataan akses terhadap aset-aset produktif tadi, terus juga kebijakan-kebijakan yang memang bisa melakukan redistribusi pendapatan.
Oke, berarti kita tunggu nanti calon presiden ke depan ya, itu dalam kalau debat ekonomi kita jadi tahu ya.
Ya. Nah, cuman nitip satu pesan ya Mbak Nadia, soalnya ada satu kesalahan di tulisan saya di Kompas hari Selasa kemarin.
Iya.
Jadi ini rasio karena buru-buru kemarin kebalik. Memang yang benar itu memang bagaimanapun ini rasio itu lebih besar di di perkotaan. Jadi kemarin saya kebalik.
Oh iya ini dia.
Perkotaan itu 391 itu yang benar di perkotaan, di pedesaan itu yang 319. Cuman masalahnya ini rasio di perdesaan itu meningkat. Jadi sebenarnya mesinnya meningkatnya itu, cuman kemarin salah menempatkan datanya.
Jadi,
kebalik.
Jadi gini, rasio di pedesaan
0,19.
Ya di sini tulisnya kan 391, salah ya?
Ya kebalik dengan yang di perkotaan. Datanya benar, tapi terbalik. Okay. Cuman message-nya adalah gini, rasio di perdesaan ini sekarang meningkat.
Baik, ya. Oke, baiklah Mbak Eni, udah langsung dikoreksi. Terima kasih banyak Mbak Eni, selamat pagi, sukses.
Selamat pagi.
Demikian Mitra Idola Eni Srihartati dari Indef sebagai Direktur Eksekutif.